To dnešní čtení, první čtení této neděle, je zprostřed kázání nahoře, jak je zapsáno pro nás tuto chvíli v 6. kapitole, v 1. až 4. a 16. až 18. verši. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice. Aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tolik je slov prvního čtení. Poslyšme slova textu, který bude základem našeho dnešního kázání. Je skryt v 11. kapitole první knihy královské od 26. do 28. verše. Také Jarobeám, syn Nebatu, služebník Šalomounu, Efrateje ze Seredy, jehož matka jménem Serua byla vdovou, pozdvihl ruku proti králi. A důvod, proč pozdvihl ruku proti králi, je tento. Šalomoun vystavěl Milo, uzavřel trhlinu města svého otce Davida. Ten muž Jarobeám byl údatný bohatýr. Když Šalomoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho nad veškerou pracovní povinností domu Josefova. Tolik je slov textu. Milí přátelé, bratři a sestry, myslím, že bychom si klidně mohli společně notovat nad tím jedním výrokem z rozmarného léta, který zná celý národ. Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastným a můžeme myslet klidně na počasí, na klima, klimatické poměry, ale i na naše politické poměry. Prostě nám z toho není dobře, i když racionálně za to máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli. A přesto nejsme nějak zvlášť spokojení. Čím to je? Jsme nevděční? Jsme nerealističtí? Chtěli bychom víc, než je možno? A nebo jsme zhlouplí až zkažení takovými těmi rýpajícími, jak tomu někteří říkají, pravdoláskaři, a někteří ještě ukazují na novináře a publicisty, kteří šíří špatnou náladu. Co se neumějí smířit s tím odvěkým řádem věcí, že vždycky ruka ruku myje, a i když jsme si všichni rovni, tak někteří z nás jsme si prostě rovnější. Možná mi nebudete věřit, ale odpověď na tu otázku, odkud se to bere, ta naše nespokojenost, si troufám nalézat v tomto našem malém mini příběhu z první královské. Asi tušíte, že nejdřív musíme, abychom se k tomu smyslu dostali, rozkrýt smysl té tajemné, možná na první pohled až trochu přihlouplé spoury, která nám připomíná možná takové ty tanečky politiků, jak oni na sobě hledají všechny možné chyby, dokážou využít každé nepřipravenosti a prostě vlastně jednají podle toho hesla nepřítel mého, nepřítele je můj přítel. Spoj se klidně s ďáblem, ale hlavně bojuj a vyhraj. Protože jenom vítězové jsou ti, o co jde. O vítězství jde. A teď najednou slyšíme, a důvod, proč Jarobeám pozdvihl ruku proti králi, je tento. Šalomón vystavil Milo a uzavřel trhlinu města svého otce Davida. Tak to je teda bomba, to bychom si mohli říct. To je opravdu podivuhodný důvod pro spouru. Člověk už by si mohl představit nějaký spolek za starý Jeruzalém, jakési urbanistické staromilce, kterým se nelíbí to, co spáchal jako moderní architekturu Šalomoun. Mohli bychom třeba i podle dnešního vzoru nabídnout i stavební firmu z Jeroboámovy domoviny ze severního Izraele, která neprošla výběrovým řízením a tedy chybějící správní soud nahradila financováním spoury. Mohli bychom si nádherně spekulovat. Bylo by to možná i veselé, ale lepší bude, když půjdeme rovnou k hledání toho skutečného smyslu. Krličtí tady ve svém komentáři tvrdí, že ona tajemná trhlina byl jakýsi ústupový prostor před nepřítelem a že jejím zazděním té trhliny vlastně Šalomoun projevil svoji pýchu, že jemu se to nemůže stát, aby prchal se svým lidem. Jiní nabízejí myšlenku, že to Milo bylo vlastně překrytím toho údolí mezi královským hradem a horou Moriat, na které stál chrám. A pak bychom tady měli před sebou něco jako takovou pro nás už vlastně banální lávku mezi královským palácem a katedrálou. To propojení i architektonické a pak jak si samozřejmě i vnitřní, jak to spolu má souviset. Ono, tam už jsme hodně blízko a jsme hodně blízko toho jádra, oč vlastně tady v tomto příběhu jde. To spojení náboženství a moci je odvěké, třaskavé a velmi, velmi nebezpečné. Pro svobodu především velmi nebezpečné. A jak si ještě ukážeme, bez té svobody není žádného štěstí. Kdo nemůže pořádně dýchat, nemůže být šťastný. A tady ta láska, to spojení, kdyby tomu tak bylo, by vytvářelo opravdu velmi něco velmi nebezpečného, protože nebezpečná je i ta představa, že nejlepší vládci jsou ti zbožní. To se dá jenom velmi těžko dokázat a většinou bývá opak pravdou. Většinou, s drobnými výjimkami. Přesto už začíná přihořívat a jsme jenom krůček od cíle, od smyslu toho, oč v tom jde. Do hry tu vstupuje totiž tajemná akvizice izraelského náboženství truhla Hospodinova. V níž měl v deskách zákona, podle mínění Izraelců, přebývat sám Hospodin, samotný Bůh. A protože ten je svatý a svrchovaný, neexistuje žádná možnost učit ho dobrým mravům. Tak jako se to pokusil Úza, když putovala truhla do Jeruzaléma. Chtěli vycvičit, kudy se má jít. Zaplatil za to životem, protože Boha není možno učit dobrým mravům, tedy těm našim dobrým mravům. Na tu stopu nás navádí jedna drobná poznámka Slavomila Danka, starého známého starozákonníka, který upozorňuje na jeden velmi zvláštní a řekl bych velmi zdravý zvyk Izraelců. Jednou za rok naložit tu truhlu na vůz, zapřáhnout do toho vozu mladé voly, a to opravdu nejsou tedy namičtí mladí, co nás měli nahradit na staré vševědoucí po revoluci, to jsou opravdová hovátka boží, ale jsou nepoznačená, nemají své cesty. Prostě jdou tam, kde v tento moment mají, chtějí a mají. To znamená, nemají naučenou cestičku od někud na to správné místo do chrámu. Prostě se tím chce říct, že Hospodin Bůh má mít tu svobodu svůj lid i opustit, bude-li chtít. Protože on není pojišťovací agent. Není ani pojišťovna. A právě ta zrovna tak úzká trhlina v branách jeruzalémských měla zajistit, že bude mít tu svobodu odejít. A co si naznačit svému lidu? Pak může vypuchnout panika nebo pokání, případně obojí. A pokud tomu tedy tak je, pak se musíme ptát, co vlastně ten Šalamoun udělal, jaký vyslal signál. Ten jeho politický body language, ta řeč těla, řekl, je jiná doba, chrám stojí, struktury kultu jsou pevně usazeny, už nic nehledáme, už jsme našli. Skončila doba politiků ve svetrech, končí občanské fórum, kdybychom to zase stáhli na to naše politické, a nastupují klasičtí straničtí kravaťáci a jejich častokrát tajemní a častokrát i cizokrajní sponzoři. Prostě nastoupila normální organizace společnosti. Jak je to všude okolo. A co by konec konců Hospodin někde trajdal? Když jsme mu postavili tak skvělý dům, tak úžasný barák jsme mu postavili. Daleko, široko, nikdo jiný, žádný jiný bůh takový nemá. A toho personálu, co mu platíme, aby to pěkně šlapalo a vonělo, kde to má vonět, a čmoudilo, kde to má čmoudit. V tom je přece záchrana světa, aby věci byly na správném místě. Co s těmi symbolickými opičárnami s truhlou, která by nás najednou nějak opustila? Pečlivě cizelovaná struktura, dobře nastavené procesy, to je síla. A jestli nás má Hospodin opravdu rád, tak ať se do té struktury pěkně zabuduje a pomůže nám to soukolí mazat a taky ho trošku tu mašinu zposvátnit, pokropit jí svěcenkou, aby to nebylo jenom o té úředničině a o té technice. Lidi to mají rádi, když to má jemný, nevtíravý štych nezávazného posvátna. Takhle by to mělo být. Takhle to máme rádi. Rozumějme tomu, bratři a sestry, dobře, tohle bychom od Šalamouna nikdy neuslyšeli, samozřejmě. Nikdy by to takhle neřekl. A kdybyste k němu přišli, možná by mu na stěně visel vytesaný nápis: může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebestě nemohou pojmout, natož pak dům, který jsem vybudoval? Tak to říkal on sám, když se modlil. Ano, tohle by možná měl na stěně. Ale fakticky se podle toho neřídil. A kdybych já mu dělal PR-ko, tak bych mu ještě poradil prorocké slovo které míří proti falešným prorokům. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu. Vy jste nebyli tam, kde jste měli být. A bylo by to, bylo by vymalováno. Dalo by se to krásně zdůvodnit. Prostě jiná doba, jiné mravy, jiný úkol. A svým způsobem bych i měl pravdu a zároveň bych ji neměl. Protože to nejnebezpečnější nespočívá v té architektuře, v tom architektonickém počinu, v tom, co Šalomón skutečně vystavěl. Ale v tom myšlení, které zatím vykukuje. V tom jakoby absolutním zaboření se do těch mechanismů všelikých zodpovědností, co se tváří světodějně a posvátně. Potíž je v té stále se vracející bludné víře, že jakási technologie, a teď nemyslíme jenom na moderní technologie, myslíme i na ty principy, na ty strojové zákonitosti, které se zdají být nejlepším prostředkem proti nejistotě, proti strachu, proti beznaději a nejlepší pojišťovnou štěstí. V té víře, že technologie mohou zajistit takřka nebe na zemi, jaksi matematicky spočítatelné a automatické blaho. Jako by se říkalo, přestaňte přemýšlet a jen čtěte a dodržujte návod. A protože v jednotě je síla, je třeba, aby to vypadalo jako na Spartakiádě, rozesmáté, unifikované, zaběhané, automatické. Všechno nezapadající ustřihnout, exkomunikovat, marginalizovat. Nevím. Nevím, jak to prožíváte vy, ale je fakt, že i když já někdy přicházím do shromáždění, tak mám přesně tak, jak to říká prorok Izajáš, v hlavě tisíce vlastních zájmů, příběhů. A toho kultického se účastním, jako protože se to tak má dělat. A tvářím se zcela správně k nerozeznání od všech ostatních. Ale přitom moje srdce je někde úplně jinde. To říká Izajáš právě den, kdy se postíte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky, postíte se pro spory a hádky. Demaskuje všechnu tuhletu zaběhanou, povrchní, automatickou kultickou zbožnost. A jako by tím vlastně pro nás, pro všechny dodával, a co se potom divíte, že vás kavárenským větrákem ošlehané ten váš Bůh, ze kterého jste si udělali vlastně pingla, co realizuje vaši objednávku, že vám jaksi nefunguje, že to nějak nejde, že z toho není radost. Šalomón byl jistě velký státník a muž nepopiratelné moudrosti, ale na konci životní dráhy nese rysy tragického zabloudění, osudového zapletení do té techniky vladaření a poznáte to mimo jiné i podle toho, že vlastně do jeho života nikdy nestoupil žádný prorok. Proč? Že by byl tak dobrý? Pravděpodobně ne. Pravděpodobně už byl tak neprůstřelný, byl tak splachovací, tak neoslovitelný, že byl určen už jenom k vyšumění. Tento velký král byl určen jen k vyšumění z dějin Božího lidu. Nejmocnější vladař největšího izraelského státu, jaký kdy byl, a přitom končí jako typický příklad slepé uličky, velikosti, která duní vnitřní prázdnotou, která už nestojí ani za to prorocké slovo. Tedy ta Jarobeámova spoura nebyla nějakou pouhou dvorskou intrikou. Ona v sobě měla něco prorockého rozpoznání, však také on je ten první následující král, který se okamžitě potkává s prorokem, který mu zvěstuje, že on bude následovníkem přinejmenším v těch pro 10 kmenů severního Izraele. On přinesl kapičku prorockého rozpoznání, že izraelští státníci nejsou posvátné polobožské postavy, že ani oni nejsou dispenzováni od té úzké cesty osobní zodpovědnosti a mravnosti, bez které není, a to říkám teď vzhledem k otázce na začátku, bez které není žádné uspokojující prosperity. Národ, ani jednotlivý člověk, žádný z nás totiž neumí být šťastný tam, kde není svoboda toho vnitřního, dobrovolného konání dobra. Dobrovolné poslušnosti božích zákonů. Ne té navyklé a zvykové, ale dobrovolné poslušnosti. Kde vládne spíš to ustrašené spoléhání na technologie, nejenom vládnutí, ale i stále detailnějších zákonů, které mají zajistit klid a pocit bezpečí. Bratři a sestry, žádný zákon na světě, dokonce ani ten boží zákon sám o sobě, neučinil člověka vnitřně mravným. A proto také nešťastným. Jenom vnitřně, dobrovolně mravný člověk může být šťastný. Neumějí to ani církevní zákony, ani náboženství samo, i když se častokrát tváří jako pojišťovna spásy a štěstí. O té atmosféře hlavně, aby se něco nestalo, tak by mohlo znít to dnešní moto. A s ním spojeným voláním po přísnější kontrole píše nedávno Stanislav Komárek, dovolte mi to jenom krtice ocitovat. Quis custodiet ipsos custodes, ptal se kdysi satirik Juvenalis. Přiloženo do češtiny, kdo bude dohlížet na dohlížitele samotné? To je nekonečný proces chtít od zákona, aby něco pohlídal. Kdo bude hlídat hlídače a kdo bude hlídat hlídače hlídačů? Aby se nemohla stát žádná chyba, musí být nulová i míra svobody. Píst motoru pracuje přesně, ale příliš vyskakovat si nemůže. Jan Skácel kdysi trefně řekl, že vyženeme-li všechny čerty, opustí nás i všichni andělé. Posedlost neustálou kontrolou, jaký běžně vidíme v úředních i medicinských kruzích a také v mnoha rodinách, je v podstatě nedostatkem důvěry v to, že převážná většina procesů ve světě, ať už v našem těle, či v těle společnosti, probíhá tak, jak má. Když si připojíme k té Jarobeamově spouře tu citaci z Ježíšova kázání nahoře, pak krom varování před zákeřným splněním, jsme také tak trochu laskavě postrčení k odvaze opustit to zaběhané, jak pohledu na Boha, tak i na sebe a lidi kolem. Podle Ježíšových slov konání dobra a dodržování předpisů, to není stavební kámen lidského řádu. Nepostíte se pro lidi, neděláte to před lidmi. A když ano, tak pak už se nikam dál necpěte, pak už máte svou odměnu. Je to neokázalá cesta do hlubin setkání s Bohem, který opravdu nebydlí v chrámech rukama postavenýma. Který není v žádném případě zachytitelný v teologických formulacích ani v odvaru náboženských zvyklostí. Zdali pak půst, který já doporučuji, říká Izajáš, není toto. Rozevři okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost. Tak nás poňouká Izajáš. Ne něčeho se nedopustit, neudělat chybu, ale otevřeně jít a jednat tam, kde toho je právě teď třeba, v mém nitru, v rodině, ve sboru, ve společnosti. A možná bude opravdu nejlepší začít úplně v tom svém vlastním vnitřku a pustit na svobodu svou vlastní duši, sundat z gramofonu tu desku, co na ní pořád dokola přeskakuje jedna písnička, jeden příběh ukřivdění, nepochopení, nedocenění, zhrzenosti, následné sebeobhajoby, ukončit tento proces, který nám vycucává vnitřní síly. Síly, které máme mít pro svobodnou tvořivost a chuť hrát s otevřeným hledím. Protože náš Bůh nás stvořil ke svobodě. To se samozřejmě lépe řekne, než uskuteční. Ale opravdu ono jiné cesty do svobody a spokojenosti není. Protože jen svobodný může osvobozovat a také tím zakoušet to úžasné prorocké zaslíbení. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodá tvým kostem. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny, ty skutečné trhliny, a obnovuje stezky k sídlům. Tu nalezneš rozkoš v Hospodinu. A já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země. Přiznám se, že sice tak úplně nevím, co si mám pod tím ježděním po posvátných návrších země představit. Pravděpodobně to bude ta blízkost Hospodina, ten čerstvý vánek, tu lehkost, kdy jsem tam už já a můj batoh maximálně, a ne všechno to moje nemovité, nepohnutelné. Možná, že tam někde bude ten smysl toho prohánění se po posvátných návrších. Prostě voní to nesnesitelnou lehkostí bytí alias vírou. A to stojí za to risknout, to říkáte. Amen.